เพื่อนเดือนคล้อยเวหามีเทพไทยเทวาพญาลาก็มาขอฟังคำพระอาจารย์มันบางคราวบางคราก็ต่างมาตรงกันพระอาจารย์มันต้องคอยแบ่งปันจัดกันเวลานาทีมาก่อนมาหลังท่านรู้ทางได้ดีเทพจะมายามใดท่านรู้ก่อนได้ทุกทีเทพเบื้องบนเบื้องล่างรู้ได้อย่างควรทีมากมากมีนี่จะมาท่านรู้ทั้งปวงล่วงหน้าและคอยรอตารับหน้าอย่างดีคอยต้อนรับกับผู้เทพยามราตรีทางตนธนาแสดงคำต้องตามคำพีตามแต่เทพเรานี้จะขอฟังคำในธรรมใดโวยภัยต่างต่างงูและเสือช้างดูร้ายนานาเหล่านาคั้งเทวดาต่างก็มาที่อยู่ในย่านก็ปลอดภัยสุขแสนสบายไม่มีอันตรายเสือร้ายไม่คอยเข็นฆ่าเป็นที่อัศจรรย์ใจเหลือจะบันทนาในป่าเขาบางที่มาด้วยเทวดาในแม่น้ำลำห้วยบางแห่งมาด้วยนาคาสัตว์ร้ายทุกชุมมากนักหนาแปลกนักไม่มีตัวไหนกล้าฮึกเหิมตั้งหน้ามาราวีหรือไม้มุ่งมันบันทีวีบางครั้งเสือมาใกล้ทางจงกรมก็เห็นมีแต่ไม่นานก็เดินหนีไม่คิดราวีทำอันตราย
ในสมัยที่ท่านจำพรรษาอยู่เขาผักกูแถบหมู่บ้านสามผงบ้านห้วยทรายบ้านคำชะอีหนองสูงโคกกลางป่าเขาลูกนั้นเทวดาก็มากเสือก็ชุกชุมบางคืนเสือมันมาเที่ยวใกล้บริเวณรอบที่พักของท่านและส่งเสียงร้องกระหึ่มสนั่นหวั่นไหวทางโน้นก็ร้องทางนี้ก็ร้องกระหึ่มรับกันเป็นพักๆพระเนรบางคืนไม่ได้หลับนอนกันเลยน่ากลัวมากแต่ท่านไม่ได้กลัวพวกมันเลยท่านบอกว่าเทวดารักษาตลอดเวลาคือเวลาเทวดาลงมาเยี่ยมฟังเทศฟังธรรมจากท่านเขาบอกกับท่านว่าเขาพากันคอยอารักขาไม่ให้อะไรมารบกวนทำอันตรายได้ฉะนั้นท่านจึงหาอุบายพูดให้พระเนรฟังว่า
ใครที่เกียจทำความเพียรระวังให้ดีนะเสือมันจะมาเอาไปกินเป็นอาหารใครขยันทำความเพียรเสือจะกลัวและไม่เอาไปเป็นอาหาร
ทั้งพระและเนรพอได้ยินดังนั้นต่างก็เร่งทำความเพียรไม่ลดละแม้เสือกำลังร้องกระหึ่มอยู่รอบๆก็จำต้องฝืนออกไปเดินจงกรมทั้งที่กลัวแสนกลัวนั่นเองแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีองค์ใดได้รับอันตรายอีกอย่างหนึ่งแม้ปกติเสือจะเคยมาเที่ยวกัดกินวัวควายชาวบ้านเป็นประจำก็เลิกรากันไปไม่ทราบว่ามันไปหากินกันที่ไหนและชาวบ้านหลายหมู่บ้านที่ท่านเคยไปพักอยู่ก็เคยมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนกันว่าเสือไม่ทำอันตรายสัตว์เลี้ยงของเขาเลยน่าอัศจรรย์มากหัวหน้าเทวดายังบอกกับท่านว่า
ท่านมาพักอยู่ที่นี่ทำให้พวกเทวดาสบายใจและมีความสุขมากผิดปกติ เพราะกระแสเมตตาธรรมของท่านแผ่กระจายครอบท้องฟ้าอากาศแผ่นดินไปหมดไม่มีอะไรเหมือนเลยเวลาท่านแสดงธรรมแก่พระเนนและประชาชนกระแสเสียงของท่านนั้นสะเทือนไปหมดทั้งเบื้องบนเบื้องล่างไม่มีขอบเขต
ท่านย้อนถามเทวดาว่า
ก็มนุษย์ไม่เห็นได้ยินกันบ้างถ้าว่าเสียงเทศสะเทือนไปไกลดังว่านั้น
หัวหน้าเทวดารีบตอบท่านว่า
ก็มนุษย์เขาจะรู้เรื่องและสนใจอะไรกับศีลธรรมกันท่านเขาเอาตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาไปใช้ในทางบาปทางกรรมและขนนรกมาทับผมตัวเองตลอดเวลามีน้อยรายเต็มทีที่มนุษย์จะนำตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทำประโยชน์คือศีลธรรมนั้นมนุษย์คนใดชั่วก็รู้จักแต่ทำชั่วทายเดียวเวลาตายแล้วก็นิมนต์พระมาสาธยายกุศลธรรมมาให้ฟังเขาจะเอาเวลาไหนมาฟังสำหรับคนชั่วขนาดนั้นเพราะพอเขาตายลงไปกรรมชั่วก็มัดดวงวิญญาณเขาไปแล้วตั้งแต่วินาทีแรกขณะเขาสิ้นใจนั่นแหละพระคุณเจ้า